Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će tokom predstojećeg razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom fokus biti gas. Dom naroda parlamenta BiH odbio zahtjev Bošnjaka o finansiranju izbora. Sud u Ukrajini osudio ruskog vojnika na doživotni zatvor u suđenju za ratne zločine. Ruski diplomata pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi podnio ostavku zbog rata u Ukrajini. Počeo ekonomski forum Davos. Vojske pobjeđuju u bitkama, ali ekonomija pobjeđuje u ratovima, poručuje Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, tokom video obraćaja na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Moskva pojačava napade na istočnu Ukrajinu. Broj ljudi koji su primorani da bježe od sukoba, nasilja, kršenja ljudskih prava i progona po prvi put u historiji prešao je granicu od 100 miliona, potaknut ratom u Ukrajini i drugim smrtonosnim sukobima, saopšteno iz UNHCR-a. Novi premijer Australije Anthony Albanese položio zakletvu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti šta kaže naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov o tome zašto pojedine države na Zapadnom Balkanu nisu spremne da uvedu sankcije Rusiji.
Uglavnom, balkanske zemlje imaju dosta veliku zavisnost od Rusije na jedan ili drugi način, ne samo preko energenata, nego i preko investicija i preko turizma.
Ovogodišnji festival Mirdita Dobar dan počinje 25. maja. Slušamo koordinatorku inicijative Mladih za ljudska prava Fionu Jelići.
Ono što imamo praksu koja, na osnovu koje jel, možemo nešto da zaključimo jeste da uglavnom festival prate protesti desničarskih organizacija pojedinaca.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radnici jedne fabrike obuće u Srednjoj Bosni i Hercegovini, gdje radi više od 1000 ljudi, mjesečno primaju plate od 290 eura. Cijena jednog para cipela ove firme na tržištu dostiže cijenu i do 225 eura, a kožne torbe koštaju oko 300 eura. Vlasnik je italijanski investitor i većinu proizvoda izvozi na inostrano tržište. Proizvodnja u industriji kože, obuće i tekstila uglavnom je bazirana za inostrane partnere. Od 400.000 radnika u Bosni i Hercegovini koji žive od minimalne plate, oko 33.000 zaposlenih je u industriji tekstila, odjeće, obuće i kože. Slušamo Mariju Augustinović.
Nakon gotovo 30 godina rada, Esmir Dervić dobio je otkaz iz italijanske tvornice obuće Olip Bosna sa sjedištem u Travniku u Srednjoj Bosni. Zbog otkaza je 2019. godine tužio firmu, a sudski spor još nije završen. Esmir kaže da u većini tvornica obuće radnici rade u izuzetno lošim uvjetima, dok istovremeno proizvode cipele koje se prodaju i za više od 200 eura.
Gdje se i dalje radnicima dio plate plaća, minimalni na račune, a dio im se isplaćiva i dio koverče, što je svakako protuzakonito, da je to najviše što će uništiti ovu totalnu granu. Ljudi više jednostavno bezvolje, ne vide svoju perspektivu.
U tvornici Olip radi više od 1000 ljudi koji su proteklih godina nekoliko puta izlazili na proteste nezadovoljni uvjetima rada. Menadžment ove tvornice nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o uvjetima rada i plaćama radnika. Situacija nije ništa bolja ni u Gračanici, na sjeveroistoku Bosne. U firmi Fortuna od 1982. radila je Hasija Nurić. Prije 6 godina firma je otišla u stečaj, a Hasija je sa još oko 200 radnika dobila otkaz.
Imam 36 godina staža, ostala sam bez posla. Od tad, eto, čekam kao penziju, ali eto, ne znam šta će biti. Nismo, što kažem, ni na nebu, ni na zemlji. Uplaćivan stan samo do 97.
Radnici koji rade u industriji obuće, kože i tekstila u Federaciji BiH nemaju kolektivni ugovor, jer sindikati i poslodavci nisu mogli postići dogovor. I u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, kolektivni ugovor ima tek manji dio radnika zaposlenih u ovoj industriji, govore Zlatibor Kojčić i Danko Ružičić iz granskih sindikata u Federaciji BiH, Srbima i Republici Srpskoj.
Mi nismo, na primjer, sklopili taj granski kolektivni ugovor. Da smo ga sklopili, mi bi još veće bili dubiozni. Oni će određivati kad će radnik ići na godišnji odmor, koliko će dana koristiti godišnji odmor.
Vrlo često naše kolege koje se odvaže da organizuju sindikat u nekim mjestima u Republici Srpskoj, u fabrikama, budu kažnjeni od strane tih poslodavaca, tako da do sad je najmanje 6-7 naših kolegica i kolega bivano otpušteno, stigmatizirani kao sindikalci koji se bore za radnička prava.
Poslodavci pak tvrde da uvjeta za veće plaće nemaju jer ovise o cijenama dogovorenim sa inozemnim klijentima. Behrija Huseinbegović, vlasnica jedne od kompanija za proizvodnju obuće sa zaposlenih 100 radnika, ističe da najniža primanja u njenoj firmi iznose oko 300 eura.
Mi se borimo, ja sa svoje sve tri klijenta se borim da povećam za 1 euro cent cijenu rada. Međutim, ne možete, vi dobijete fiksnu cijenu za izradu, evo to su, ne znam, 5 eura je tašiti jednu patiku. Ako dobijete 6, vi ste na konju eura.
Proizvodnja u industriji kože, obuće i tekstila uglavnom je bazirana na takozvanim loan poslovima za inostrane partnere. U entitetskim granskim sindikatima kažu da nema preciznih podataka o tome koliko ukupno kompanija iz ove industrije posluje u Bosni i Hercegovini. Oko 90 kompanija nalazi se na listi članova udruženja tekstila, obuće i kože BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedina ne NATO zemlja u regionu. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisuje poziciju države na čijem je čelu. Za razliku od Srbije, do sada vojno neutralne Švedska i Finska aplicirale su u maju za članstvo u NATO savezu zbog ruske invazije na Ukrajinu, koja je promijenila geopolitičku sliku svijeta. Šta se dobija članstvom u paktu? Pripremila Nevena Bogdanović, prenosi Ljudmila Cvetković.
Da je rat u Ukrajini prilično uplašio dve skandinavske zemlje, pogotovo Finsku koja deli granicu sa Rusijom, objašnjava ZRS politička konsultantkinja Helena Ivanov.
Švedska i Finska prosto smatraju da pridruživanje NATO paktu umanjuju verovatnoću da će ih Rusije napasti, s obzirom da je mala šansa da bi Rusija želela da uđu u otvoreni konflikt sa čitavim NATO paktom, što bi se i desilo ako bi napala jedna od ove dve zemlje po njihovom učlanjenju u NATO savez.
O članstvu u NATO savezu Srbija trenutno ne pregovara, a Skupština je 2007. rezolucijom proglasila vojnu neutralnost u odnosu na postojeće vojne saveze. I pored čvrstih odričnih stavova vlasti po pitanju članstva, Srbija ipak sarađuje sa NATO paktom. Od 2006. članica je NATO programa Partnerstvo za mir. NATO je formiran kao vojno-politički savez u kojem svaka država članica zadržava svoj suverenitet, a osnovni zadatak saveza je zaštita bezbednosti i slobode država članica, ističe se na sajtu NATO pakta. NATO savez vodi se principom kolektivne odbrane, da napad na jednu ili više država članica znači napad na sve. Politička konsultantkinja Helena Ivanov podsjetila je da je u istoriji postojanja NATO saveza član 5 primijenjen samo jednom, u odgovoru na teroristički napad koji je 11. septembra 2001. izvršen u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ključna prednost koju neko dobija pristupanjem NATO paktu naravno jeste pre svega vojna zaštita, vojni treninzi, određeno oružje i u najekstremnijim situacijama ta garancija da ukoliko neka zemlja ih napadne imaće čitav NATO pakt iza sebe u procesu odbrane od tog napada.
Sve odluke unutar NATO pakta se donose konsenzusom, što znači da je za svaki potez saveza potrebno da se sve države članice usaglase. Pored zaštite kopna, vodenog i vazdušnog prostora država članica NATO-a, četvrto polje odbrane je sajberbezbednost. U Srbiji je sajberbezbednost tema posljednjih dana zbog učestalih lažnih dojava o bombama koje stižu na adresu javnih institucija. Kako je ZRS odgovoreno iz sedišta NATO-a, sajberbezbednost je deo ključnog zadatka kolektivne odbrane.
Glavni fokus NATO-a u sajber odbrani je zaštita sopstvenih mreža, delovanje u sajber prostoru uključujući i operacije i misije alijanse, pomoć saveznicima da poboljšaju svoju nacionalnu otpornost, i obezbeđivanje platforme za političke konsultacije i kolektivne akcije.
Navodi se u odgovoru Alijanse. Istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Marija Ignjatijević objašnjava da se praktične koristi koje članica NATO ili partnerska država mogu imati odnose na reformu u sistemu odbrane i na izgradnju međusobne operabilnosti sa drugim vojskama. Ističe da su kriterijumi za članstvo u NATO bili dobar pokretač reformi u sistemu odbrane država sa Zapadnog Balkana koje su ušle u pakt.
Međutim, to je nekako nestalo onog trenutka kada su ove zemlje postale članice NATO. Tako da one, kada su taj svoj cilj ispunile, nije nastavljeno sa reformama, što je dosta zabrinjavajući trend. I čak u nekim od ovih zemalja se može primijetiti u posljednjih nekoliko godina smanjenje, na primjer, transparentnosti u pogledu planiranja, nabavki, naoružanja itd.
Ona podsjeća da je Srbija kao članica partnerstva za mir sprovodila vojne vežbe i obuke sa NATO savezom i koristila fondove za reformu sistema odbrane. NATO također ima svoj mehanizam saradnje za reagovanje u vanrednim situacijama, na primjer ukoliko dođe do elementarnih nepogoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Ovogodišnji festival Mirdita Dobar dan biće otvoren 25. maja u Beogradu izložbom Sve naše suze, a trajaće do 28. maja na više lokacija. Prvi dan se tretira kao nulti dan, odnosno kao nulta tačka razgovora i pomirenja. Dan nakon toga kreću i svečanosti povodom otvaranja festivala kao i ostali sadržaj. Više u priči Ive Gajić.
Cilj festivala Mirdita Dobar dan je da se susretima srpskih i kosovskih društvenih i kulturnih zajednica iniciraju promjene i stvori tradicija saradnje, kojom će biti dat doprinos trajnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Ipak, ranijih godina ovaj festival u Beogradu pratili su incidenti koje su izazivale desničarske grupe. Programska koordinatorka inicijative Mladih za ljudska prava, Fiona Jelići, za Radio Slobodna Evropa ističe da i ove godine procenu bezbednosne provere festivala radi policija.
Ono što imamo praksu koja, na osnovu koje možemo nešto da zaključimo jeste da uglavnom festival prate protesti desničarskih organizacija, pojedinaca. Ono što sa čim imam zapravo da poredim jeste festival Mirdita Dobar dan prošle godine koji je bio u Prištini i to je bilo kao neki drugi univerzum u odnosu na Beograd. Zato što je na festivalu u Prištini to bila prava jedna festivalska atmosfera, jedna kulturna manifestacija gde su dolazili i pripadnici vlasti i gde uopšte nije bilo ni reči o tome da neko negoduje zbog srpske umetnosti u centru Prištine. Naprotiv, bilo je vrlo posećeno.
A zbog čega su takve razlike na Kosovu i u Srbiji?
Pa ja verujem da to zavisi od političkih volja. U smislu da onaj narativ koji mi čujemo u mainstream medijima, onaj narativ koji se neguje u društvu, to je narativ koji pobuđuje ljude na proteste protiv umetničkog festivala, koliko god to apsurdno zvučalo.
A koliko je promovisanje albanske kulture u Srbiji, s druge strane srpske kulture na Kosovu, važno za proces pomirenja?
Umetnost je jezik kojim govorimo svi. U regionu je vrlo specifično da svi govorimo sličnim jezikom, jel? Bosanski, hrvatski, crnogorski, srpski i svi se razumemo kada govorimo na svom jeziku. Sa Albancima postoji ta jezička barijera gde ima vrlo malo sličnosti između ta dva jezika i te sličnosti budu uglavnom samo turcizmi koje ima u jednom i drugom jeziku. Tako da mislim da umetnost razbija tu jezičku barijeru i zato je ona od izuzetnog značaja u ovoj i svim drugim situacijama. Smatram da umetnost ima moć koju nekada zanemarujemo, ali u ovoj situaciji je pogotovo značajna zato što je univerzalni oblik komunikacije u situaciji kada imamo tu jezičku barijeru između Srba i Albanaca.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o tome zašto pojedine države na Zapadnom Balkanu zaziru ili nisu spremne da uvedu sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Razlozi su ekonomski, navodi Gligorov. Govoreći o prijedlogu Emanuela Makrona da se zemlje koje nisu članice Europske unije ujedine u okviru nove političke organizacije, Gligorov ocjenjuje da on pokazuje nespremnost Europske unije za nova proširenja. Razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Gligorov, koliko na odnos zemalja Zapadnog Balkana prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, uključujući i uvođenje sankcija Rusiji, utiču ekonomski razlozi?
Uglavnom, balkanske zemlje imaju dosta veliku zavisnost od Rusije na jedan ili drugi način, ne samo preko energenata, nego i preko investicija i preko turizma. Tako da ti ekonomski razlozi svakako utiču, kao što se vidi i u Srbiji, i u Bugarskoj, i u Crnoj Gori, Hrvatskoj čak.
U posljednje dvije godine je došlo do povećanja investicija iz Rusije, konkretno za 41% u 2020. i 66% u 2021. Da li se to može povezati sa promjenom vlasti u tom periodu?
Nisam siguran da je to veza, s obzirom da je tradicionalno nemali deo ruskih ulaganja u Crnu Goru neki vid pranja novca. Više to, ja mislim, ima veze sa onim što se događa u Rusiji i sa onim, sa, da tako kažem, i mogućnostima koje ruski investitori imaju baveći se takvim poslom i na Jadranu i na drugim mestima, nego što ima neposredno veze sa promjenom vlasti, koja u ostalom od samog početka nije izgledala naročito trajna, tako da sumnjam da je to imalo neki veoma veliki utjecaj.
Pomenuli smo da u Crnu Goru ulazi kapital iz Kine, Rusije i Azerbejdžana. Koliko prodora ovakve vrste kapitala je doprinijela i destimulativna politika proširenja Europske unije?
Jednim delom je to sigurno posljedica politike Europske unije, ne toliko što je proširenje, da tako kažem, usporeno ili je u svakom slučaju bilo veoma sporo, već više zbog toga što je u Europskoj uniji postojao taj regionalni pristup čitavom tom području Zapadnog Balkana. Postojala je i još uvijek postoji, ja mislim, razumljiva preferencija za regionalnim projektima, jer sa stanovišta, opet da kažem, tih sektorskih ulaganja, kad je reč pre svega o industriji ili poslovima vezanim za industriju na jedan i drugi način.
A kako s ekonomskog, ali i političkog aspekta gledate na inicijative da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana spakuju neke regionalne inicijative poput Otvorenog Balkana ili Macronovog predloga o evropskoj političkoj zajednici za zemlje koje nisu još članice Evropske unije?
Pa sad ovaj Macronov predlog je druge vrste, on nije prevashodno ekonomski, već je reč o tome da se određena nespremnost ili nezainteresovanost Europske unije za nova proširenja, da se to na neki način premosti. Što se tiče Otvorenog Balkana, to je jedan vid te regionalne politike Europske unije, ono koje je prezentiran Otvoreni Balkan, to je ideja da se unutrašnja tržišta ovih malih zemalja okoriste jedna od druge, da tako kažem. To, znači, kad je reč o radnoj snazi ili kad je reč o trgovini poljoprivrednim proizvodima naročito.
Razgovor sa Vladimirom Gligorovim, naučnim saradnikom Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 1,5 milijuna knjiga i rijetkih dokumenata izgorjelo je u noći 25. na 26. august 1992. godine, kada su snage Vojske Republike Srpske zapalile zgradu vijećnice u Sarajevu, u kojoj se nalazila Nacionalno univerzitetska biblioteka. Godinu dana kasnije u Banja Luci minirana je Ferhat Pašina džamija izgrađena 1579. godine i zaštićeni spomenik nulte kategorije na listi UNESCO-ve svjetske baštine. Haški tribunal i Međunarodni sud pravde konstatovali su da je rušenje objekata kulture i historijskog nasljeđa bilo namjeran čin, kao i da zločini nad kulturnom baštinom mogu predstavljati zločin protiv čovječnosti. Priča Dženane Halimović.
Kemal Cacan jedan je od vatrogasaca koji je spašavao knjige iz zapaljene vijećnice u kojoj se nalazila Nacionalna i univerzitetska biblioteka krajem avgusta 1992. godine.
Ta noć kad je došla dojava da ona gori, sve ekipe su već bile na terenu. Znači, kompletan grad je gorio, znači, jer paljenje, požaranostno, znači, spaljivanje zgrada, vidimo to sad u Ukrajini. Pa se, to je specijalni oblik ratovanja. Malo ljudi zna da je ona već prije toga bila jedan put zapaljena i da su ekipe dobrovoljnog društva, Vratnik i ekipe prosvjetne vatrogasne brigade došle i oni su lokalizovali taj požar. Spriječilo se širenje. Međutim, kada su ovi gore s brda vidjeli da se znači, požar smanjuje, odnosno da je pod kontrolom, onda je krenula nova kanonada i na novo paljenje.
Granate su ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na brdima oko Sarajeva. Izgorjelo je više od 1,5 milijuna knjiga i vrijednih istorijskih dokumenata, napominje Cacan.
I ono najvrijednije što je bilo, bilo je spušteno dole u prizemlje, odnosno u podrumne vijećnice. Vatra se širila i prema tim prostorima i naš jedini zadatak je bio da spriječimo širenje vatre da bi ova obitička četa evakuisala taj dragocjeni i neprocjenjivi knjižni fond.
Vijećnica je obnovljena 2014. godine, ali Nacionalna i univerzitetska biblioteka u nju nije vraćena. Tokom rata uništeno je i oštećeno više od 3000 vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini, među njima i Ferhadija, džamija u Banja Luci, spomenik svjetske baštine UNESCO-a. Kasim Ujčić, bivši predsjednik Međlisa islamske zajednice, tu noć, 7. maja 1993. godine, kaže, neće nikada zaboraviti.
Oko 3 sata i par minuta eksplozija je bila tako strašna da je bukvalno iz kreveta podiglo kompletno moje tijelo. Jer to nije samo eksplozija bila od dvije džamije, nego eksplozija bila i od Arnaudije džamije. Istovremeno su one dignute u vazduh daljinskim sistemom.
Skoro 1000 kubika kamena sa porušene džamije odvezeno je na smetlište. Kasim Ujčić danas smatra kako ponavljanju metoda ratovanja svijet i danas svjedoči.
Evo sad i ova dešavanja u Ukrajini posmatram, gledam i na neki način poredim. Žao je naroda, žao je to što prolazi taj narod. Međutim, ova druga strana ovih kulturnih objekata, vjerskih objekata, ima svoju, čini se, malo i težu specifičnost.
Iako su polaganje kamena temeljica za njenu obnovu pratili neredi, Ferhadija je otvorena 23 godine nakon rušenja. Pred Haškim tribunalom u 16 slučajeva su bile optužbe za uništavanje vjerskih i kulturnih spomenika na prostoru Bosne i Hercegovine. U optužnicama i presudama je najčešće kvalifikovano kao progon i zločin protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle nešto više od nedjelju dana od prvog prijavljenog slučaja COVID-19, Severna Koreja ima skoro 2,5 miliona slučajeva onoga što naziva groznicom, dok njen vladar Kim Jong-un nastavlja da odbija pomoć u vakcinama i celu situaciju okreće u svoju korist, pišu svjetski mediji. Početak širenja omikron soja u Severnoj Koreji, koja je bez programa vakcinacije i sa populacijom koja je suočena s glađu i siromaštvom, predstavlja najveći domaći izazov Kimove decenije na vlasti, ukazuje Times. U subotu 21. maja prijavljeno je 2,46 miliona slučajeva simptoma groznice, što je skoro 10% od skoro 26 miliona stanovnika u zemlji. Ipak, od 12. maja, kada je režim otkrio da je koronavirus probio granice zemlje, broj umrlih porastao je za samo jednog, na 66. Bolnički sistem u Severnoj Koreji je oronuo i nema vitalnih zaliha, kao što su kiseonik, kompleti za intravensko ubrizgavanje, respiratori, zaštitna oprema za zdravstvene radnike i antivirusni lekovi za zaražene. Najveći problem ipak je to što režim nije vakcinisao stanovništvo protiv COVID-a. Umjesto toga, ionako izolovana država zatvorila se početkom 2020. oslanjajući se na zapečaćene granice kako bi sprečila virus, dok je odbijala ponude stranih vakcina. Nastala šteta po ekonomiju primorala je Pjongjang da ublaži neka ograničenja na kineskoj granici poslednjih meseci. Teretni vozovi su ponovo prešli granicu i male trgovačke delegacije su dobile dozvolu da uđu, a to je, ukazuje Times, očigledno bio jedini otvor koji je Omikron soju bio potreban. Kim je epidemiju opisao kao najveće previranje u istoriji zemlje, osudivši više zvaničnika zbog njihovog rešavanja zdravstvene krize. I dok je kriza pokrenuta, pitanja da li bi režim mogao biti oslabljen, mnogi analitičari smatraju da bi Kim mogao izaći ojačan, naoružan izgovorom da pojača svoj stisak i pokrene nove čistke. Iako eksplozivna epidemija COVID-19 u Severnoj Koreji ima potencijal da postane humanitarna katastrofa takvih razmera da bi ugrozila vlast bilo koje vlade, ona verovatno neće oslabiti Kima, ocenjuje CNN u svojoj analizi. Kim raspolaže velikom propagandnom mašinom i može da blokira spoljne informacije, što bi mu moglo pomoći da oblikuje narativ o krizi u svoju korist. Slično su učinili, kako ističe CNN, njegovi prethodnici sa glađu 90-ih, za koju se smatra da je usmrtila stotine hiljada Severnokorejaca. Tada je Pjongjang svoje probleme predstavio kao teški marš, za koji je delom okrivio poplave, a delom sankcije Sjedinjenih Država. Sve do objave da je neodređen broj ljudi u Pjongjangu oboleo od omikron soja 12. maja, severnokorejske vlasti odbijale su da priznaju čak i jedan slučaj koronavirusa unutar granica zemlje, dok je državna propaganda ponavljala vesti o uspehu režima u zaštiti naroda, ističe Financial Times. Kim, koji je tek prošle nedelje počeo da nosi masku za lice u javnim nastupima, okrivio je zvaničnike zbog njihove nezrelosti i negativnog stava, mlitavosti i neaktivnosti u rešavanju epidemije. Na sastanku Politbiroa nagovestio je čistku rukovodstva, izjavivši da vlada mora da iskoreni slabe veze i ojača sistem zdravstvenog karantina.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Rusija ne planira blokirati sadržaj kompanije Alphabet, odnosno Google i YouTube, rekao je ruski ministar za digitalni razvoj, priznajući da bi takav potez vjerovatno doveo do velikih problema ruskim korisnicima i da to treba izbjegavati. Rusija je blokirala druge strane platforme društvenih medija, ali uprkos višemjesečnim kaznama i prijetnjama YouTube-u zbog neuspješnog brisanja sadržaja koji Moskva smatra nezakonitim i zbog ograničavanja pristupa nekim ruskim medijima, nije uspjela zadati ubitačan udarac servisu za video hosting. Zašto je YouTube preživio rusku blokadu stranih medijskih platformi? Odgovor je potražio Adnan Čomor.
Sa oko 90 miliona korisnika mjesečno u Rusiji, YouTube je izuzetno popularan i igra važnu ulogu u digitalnoj ekonomiji zemlje. Iako Rusija ima domaće verzije drugih društvenih mreža, održiva YouTube alternativa u toj skali tek treba da se pojavi. Maksut Šadajevi, ministar komunikacija i medija na jednom obrazovnom forumu, ju je izjavio.
Ne planiramo da zabranimo YouTube. Prije svega, kada nešto ograničimo, trebamo jasno shvatiti da naši korisnici ne trpe zbog toga.
Konkurencija je motor napretka, a blokiranje je ekstremna mjera, rekao je on pred velikim auditorijom većinom mladih Rusa na pomenutom forumu. U zavrele tenzije između Moskve i Big Tech kompanija izbile su potpunu informacijsku bitku nakon što je Rusija poslala desetine hiljada vojnika u Ukrajinu 24. februara 2022. godine. Rusija je početkom marta ograničila pristup Twitteru i Meta platformama, Facebooku i Instagramu. U aprilu su iz Rusije najavili da će kazniti Google zbog isključivanja ruskih državnih medija na globalnom nivou na YouTube-u, optužujući ga da širi lažne podatke u onome što Rusija naziva svojom specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini. Meta je proglašen krivim za ekstremističke aktivnosti u martu, čemu se kompanija usprotivila, ali je potparol Kremlja Dmitrij Peskov u utorak protekle sedmice rekao da neće isključiti povratak Instagrama, pod uslovom da se Meta pridržava ruskih zakona o sadržaju i lokalnim uredbama. Šadajev je također demantovao sugestije da bi Rusija mogla nastojati da se dalje izoluje od globalne internet infrastrukture.
Ne želimo da se zatvaramo ni od koga. Naprotiv, smatramo da Rusija treba da ostane dio globalne mreže.
Glavni dio ruske strategije je kontrola poruka koje se širi na internetu kako u okupiranim područjima Ukrajine, tako i unutar same Rusije. Ruske vlasti su zabranile platforme poput Facebooka i označile ih kao ekstremističke. Neke web stranice, uključujući YouTube, ostaju djelimično dostupne. Istovremeno, Kremlj pokušava da odgurne ruske korisnike sa YouTube-a na domaću video platformu RuTube. To je dio strategije za uvjeravanje građana i kreatora sadržaja da napuste zapadne društvene mreže. Ali kako su RuTube i YouTube razvijeni otprilike u isto vrijeme, ruski video servis nije imao uspjeha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Tena Bazović, predsjednik građanskog pokreta URA, jedne od najmanjih parlamentarnih stranaka u Crnoj Gori, izabran je za novog predsjednika vlade 28. aprila. Što ga je dovelo do jedne od najviših funkcija u državi? Zašto su najveći politički subjekti u Crnoj Gori predvodnici dva bloka, Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića i Prosrpskog demokratskog fronta, praktično pristali na njegove uslove da izaberu i podržavaju dvije vlade u kojima je Abazović u samom vrhu, ali da ne učestvuju u izvršnoj vlasti? U podcastu Između redova Srđana Jankovića slušajte kako je Dritan Abazović, mladi politikolog iz Ulcinja, za samo 10 godina stigao do pozicije premijera Crne Gore.
Svega 10 godina bavljenja politikom je bilo potrebno Dritanu Abazoviću da stigne do mjesta premijera Crne Gore, da učini ono što decenijama nije uspjelo prekaljenim političarima, smijeni 30 godina trajaću vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, te da da šansu 30-godišnjoj opoziciji da barem malo osjeti vlast. Abazović se može pohvaliti da su u samo 2 godine njegovi politički partneri u vlasti bile gotovo sve parlamentarne stranke u Crnoj Gori. Prvo je bio dio vlade sastavljene od nepolitičkih ličnosti i eksperata, da bi je samo nakon godinu funkcionisanja zamijenio novom vladom sastavljenom od političara. Abazovićeva entuzijastična najava ekspertske vlade odmah nakon izbora u avgustu 2020. godine.
Crna Gora je zaslužila da je u narednom periodu vodi ekspertska vlada. Raduje me što to prihvataju i druge kolege. Mi moramo ispoštovati većinsku volju naroda Crne Gore koji je htio slobodu. Izvolite, uzmite svoju slobodu!
Abazovićeva najava nove manjinske vlade sastavljene isključivo od pripadnika političkih partija iz aprila 2022. govori o društvenom i političkom ambijentu koji je za sobom ostavila prethodna ekspertska vlada.
Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Ideja je da umjesto političkog haosa i nepredvidivosti izaberemo da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. Ideja je da Crna Gora umjesto političke nestabilnosti dobije stabilnost i pokušaj da zajednički gradimo jednu evropsku perspektivu.
U tome je uspio bez političkih posljedica po njega. Dritan Abazović je rođen u Ulcinju, diplomirao politikologiju u Sarajevu, magistrirao na Univerzitetu u Podgorici, a zatim doktorirao na Univerzitetu u Sarajevu na temu etike globalizacije. Kao veoma mlad, bio je osnivač i aktivista više nevladinih organizacija koje su se bavile ljudskim pravima, pomirenjem. Jedno vrijeme je bio profesor u srednjoj školi u Ulcinju, a u medijima je prisutan kao politikolog, analitičar, koji je komentarisao društvene i političke fenomene. Direktno u politiku ulazi 2012. godine kao jedan od osnivača Pozitivne Crne Gore. Kao kod svih novih stranaka i u Pozitivnoj se odmah dogodio prvi lom, jer je rukovodstvo na predsjedničkim izborima 2013. godine podržalo Miodraga Lekića, kandidata opozicionog Demokratskog fronta za predsjednika Crne Gore, naspram Filipa Vujanovića, kandidata DPS-a. Dritan Abazović je tada pozivao i manjinske narode da podrže Lekića.
Ja samo želim da pozovem i manjinske narode, o koji postoji velika dilema, da ovoga puta glasaju za nešto drugo, da glasaju za promjene i da ne podrže onoga kandidata koji je već imao šansu u dva mandata.
Pozitivna Crna Gora je kao opoziciona stranka otkrila jednu od najvećih afera, snimak koji je pokazao da vladajuća DPS manipuliše na izborima i prikuplja glasove građana obećavajući im zaposlenje. Sistem, jedan zaposleni, četiri glasa. Također Pozitivna je otvorila priču o Đukanovićevim potencijalnim milionima, korupciji, namještanju poslova bliskim prijateljima i preuzimanju državnih firmi u stečaju od strane tajkuna. Prilikom jedne takve rasprave Đukanović je u Skupštini nazvao Dritana Abazovića bitangom, a Pozitivnu Crnu Goru optužio da je formirala medijska mafija.
Iz ovoga izlaganja govori glas osnivača stranke, predstavnika medijske mafije u Crnoj Gori, koji su osnovali stranku sa namjerom da odbrane svoj kriminal.
Na to je reagovao Abazović.
Ovo je posljednji put da je nekome, poslanicima Pozitivne, rekao da su ovdje došli da bi štitili mafiju, medijsku ili bilo kakvu.
I uslijedila je nesvakidašnja reakcija Đukanovića prema Abazoviću, nazvavši ga bitangom.
Molim vas, idemo dalje. Molim vas.
Tokom poslaničkog statusa, Abazović je recitovao pjesmu posvećenu poltronima.
Slušaj vođu striktno, ne treba ti glava, opusti se druže, nek ti mozak spava. Mjesto tvoje glave, ruka vođi treba, kad uputi pogled, digni je do neba. Hvala.
Prešli smo među pjesnike, to je napredak. Napredak.
Rukovodstvo Pozitivne je napustilo opozicioni politički kurs, te je ta partija spasila DPS od gubitka parlamentarne većine 2015. godine. Dritan Abazović je izašao iz Pozitivne.
Ne postoji nikakav više elemenat da se politička borba nastavi zajedno sa onim ljudima koji su izdali izvorne principe Pozitivne Crne Gore. To je jako bitno da se u nekom narednom periodu zaista razmotri u potpunosti, da se vidi ko je zaista opozicija, a ko u stvari radi za vlast svo vrijeme unutar opozicije.
U martu 2015. formiran je građanski pokret URA u kojoj je Abazović najprije bio potpredsjednik, a programski principi su ostali isti, među kojima je obaranje vlasti Mila Đukanovića.
Svaki dan ove vlasti je izuzetno skup, svaki dan postoji prijetnja da se još nešto rasproda. Moramo znati sljedeće, da nema građana bez zemlje, a nema zemlje bez ljudi. Mi više vremena za gubljenje nemamo.
Osim što je mijenjao političke saveznike, Abazović nije mnogo žalio ni kada su ga napuštali uticajni funkcioneri i osnivači stranke. U njegovom političkom djelovanju zabilježen je i niz paradoksa. Zalagao se za članstvo Crne Gore u NATO, ali je izbjegao 2017. godine da prisustvuje sjednici na kojoj je Skupština Crne Gore odlučivala o članstvu u alijansi.
Ovo je katastrofa. I znate zašto vi gurate priču o NATO integracijama sad u ovom momentu? Jer vi jednostavno volite da svađate građane.
Pravdajući to opozicionim bojkotom parlamenta.
Ja podržavam punopravno članstvo Crne Gore u NATO. Bio sam i aktivan u kampanji u toku 2016. godine. Mi nismo u bojkotu zbog NATO-a i građani to apsolutno dobro razumiju. Da. Mi smo u bojkotu zato što je ovakav nelegitiman parlament skrojen.
Uticao je da se vojsci Crne Gore oduzme jedini poligon za vježbu na planini Sinjajevini pod izgovorom da je zabrinut za ekologiju, a drugi poligon nikada nije obezbjeđen.
Ovaj posao će biti završen u korist građana, a na štetu onih bahatih ministara koji su zamislili neke mračne planove za Sinjajevinu i vjerovatno ušli u neke korupcionaške radnje. Dakle, nikakvi vojni poligoni ovdje nisu potrebni, nikakve vojne vježbe.
Zalagao se za strane investicije, a prethodna vlada je otjerala iz Crne Gore veći broj postojećih investitora. Abazović je čak indirektno optužio Kinu da želi Crnu Goru u dužničkom ropstvu i tražio od Evropske unije da od Kineza preuzme crnogorski dug za dionicu autoputa. We get the credits of 1 billion euros. Molimo vas da pomognete da vratimo taj novac, da taj zajam zamijenimo za zajam kod neke evropske banke, da sklopimo saradnju sa nekom evropskom finansijskom institucijom i da prekinemo kineski uticaj. For the Montenegro to stop the Chinese influence in our country. Kineska ambasada je rekla da nema geopolitičke motive. Tokom skupštinske rasprave o izgradnji prve dionice autoputa 2014. godine, Abazović je bio protiv tog projekta, pa je i dionicu od Smokovca do Mateševa nazvao iz nigdje u ništa.
Rekli smo iz ničega u ništa. Jeste iz ničega u ništa. Hipotetički kad bude bar boljare, odnosno kad se poveže sa Beogradom i Budimpeštom, on će biti nešto. Sada je iz ničega u ništa.
Kao potpredsjednik vlade 2021. godine bio je zainteresovan za brži završetak iste dionice kako bi se spojio sjever i centralni dio Crne Gore.
I zaista sam optimista i što se mene tiče, ja sam zaista zadovoljan što vidim da su građevinski radovi pred sam kraj.
O vladi eksperata 2020. godine pregovarao je sa bivšim mitropolitom Srpske pravoslavne crkve Amfilohijem. Htio je da izgradi građansku državu, a bio u savezu sa ekstremnim desničarima, populistima, negatorima crnogorske nacije, pa i same države Crne Gore, antizapadnim i proruskim strukturama, te negatorima genocida i onima koji slave ratne zločince. Bio je svjestan s kim treba da formira parlamentarnu većinu, ako želi da obori DPS. Izvod iz razgovora za televiziju A1 iz 2020. godine.
Da li ima ljudi u crnogorskoj opoziciji koji možda Crna Gora nije na srcu ili koji možda žele stvarno da Crna Gora ne stane? Vjerovatno ih ima. Oni nisu moji programski saveznici i nikad ne mogu da budu. Ja nisam za rušenje države, ja sam to rekao. Ja sam za rušenje kriminalne vlasti. I ja mislim da je odlika primitivnih naroda da 30 godina ne mogu da promijene vlast.
Slušate Između redova, podcast radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.
Kada je riječ o pitanjima koja u Crnoj Gori podižu temperaturu, kao što su pitanja nacije, jezika, crkve, Abazović je izbjegavao izjašnjavanje o njima i trudio se da izbjegne svrstavanje uz bilo koju stranu. Za njega su ta pitanja imala kriminalnu pozadinu.
To građani treba da razumiju i kad god razmišljaju o temama, svađalicama i o tome kako trebaju da se posvađaju, treba da znaju da iza svega toga stoji neki kokain, neki šverc cigara ili neka zloupotreba državnih resursa.
Najavio je obračun sa visokom korupcijom u bivšoj Đukanovićevoj vladi. Ipak ni jedan bivši funkcioner i ministar nije procesuiran. Krivio je nereformisano tužilaštvo.
Od nas traži Evropska unija da isporučimo rezultate. Mi sa ovim ljudima ne možemo da isporučimo rezultate. Sa ovim tužilaštvom mi ne možemo da stignemo u Evropsku uniju.
Sa bivšim premijerom Zdravkom Krivokapićem je imao velike planove. Nakon jedne godine inicirao je njegovo razrješenje i nepovjerenje kompletnoj vladi u kojoj je bio potpredsjednik. Bivšu vlast DPS-a optuživao je za stvaranje mafijaške države i korupciju i u njima zbog toga nije vidio partnere.
Jer mislite da sam ja korupiran? Evo ja vam kažem nisam. A ako se znate, kako mogu da budem u koaliciji sa ljudima koji su korumpirani? Ko može da bude od ljudi za koje se sebe smatra da je pošten da bude u koaliciji sa Milo Đukanovićem, Branom Gozdenovićem ili Petrom Ivanovićem?
Na kraju je Abazović sa Đukanovićem postigao dogovor o formiranju i podršci novoj vladi u kojoj će biti premijer. Abazović je svojim djelovanjem uspio da poremeti više decenijski politički aksiom u Crnoj Gori, podjelu na dva politička bloka, takozvani prosrpski predvođen Demokratskim frontom i takozvani suverenistički predvođen Demokratskom partijom socijalista. Bilo kakva potencijalna politička saradnja između dva bloka predstavljala je ili jeres ili izdaju. Tokom prethodnih 30 godina povremeno su bile formirane stranke trećeg puta koje su okupljale javne ličnosti umorne od podjela, ali nijedna od tih partija nije uspjela da se nametne kao faktor odlučivanja niti da izdrži pritisak ukorijenjenih političkih podjela u Crnoj Gori. Zato su ili nestajale ili se pridruživale postojećim blokovima. Dritan Abazović sa svojim građanskim pokretom Mura uspio je sebe da stavi u centar političke pažnje na izborima 2020. godine, Kada su o budućoj vlasti u Crnoj Gori odlučivala njegova četiri poslanika koji su predstavljali jezičak na vagi između dva bloka. Za nekadašnju vlast DPS-a Dritan Abazović je bio izdajnik Crne Gore. Tabloidi i portali skrivenih vlasnika su ga proglašavali agentom srpskih tajnih službi. Demonstrirali su ispred njegove porodične kuće u Ulcinju. Doživljavao je prijetnje te pokušaje podmićivanja, a kroz dio medija je proglašen albanskim četnikom. Sve pritiske je prihvatao kao dodatni izazov.
Albanski četnik ti je sinonim za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. I sinonim za jedno zajedništvo gdje ćemo svi živjeti mirno, dostojanstveno, svi zajedno. Razumijem da ljudi nijesu vjerovali da se režim Kula, Bastilja, Mila Đukanovića može pobijediti, ali evo, dešavaju se stvari. Pritisci su, sad je ovo borba između mene lično i svih pritisaka. I ovdje treba sada da vidimo ko je jači. Mene mafija nije pokolebala ni u ovih 8 godina od kad se bavim politikom. Šta sad treba da budemo uplašeni od nekih komesara i od nekih udbaša što sa tašnama idu tu i što su se, da tako kažem, kočoperili po gradu zato što su imali vlasti za sebe?
Nakon pobjede opozicije na izborima 2020. godine probudio se i srpski nacionalizam. Jedan od velikosrpskih ideologa, književnik Matija Bećković je istakao ulogu Dritana Abazovića riječima: kada bi Dritan Abazović sutra stigao u Beograd, nosila bi ga srpska omladina na rukama, izjavio je Bećković srpskim medijima. Slavlje na ulicama svih gradova Crne Gore u noći 30. augusta 2020. godine se pretvorilo u nacionalističko nasilje, pri čemu su na meti bili pripadnici manjinskih naroda, naročito na sjeveru Crne Gore. Dritan Abazović je morao da moli za mir.
Najoštrije osuđujem dešavanja i incidente od sinoć, provokacije, urlanje po ulicama, sukobe, nasilje i prijetnje koje su upućene ljudima, potpuno je nebitno koje nacionalnosti i koje vjerske orijentacije. Pozivam sve građane Crne Gore na mir. Molim vas, preklinjem vas, bit će vremena za slavlje. Ovo je trenutak kad nam treba velika mudrost. Ostanite u svojim kućama, otkažite sve proslave.
Nova opozicija predvođena DPS-om je okrivljivala Abazovića za kolaboraciju sa srpskim nacionalistima. Vladu Zdravka Krivokapića nazivala je kleronacionalističkom, crkvenom, prosrpskom i antievropskom. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić:
i vi i ja znamo da su idejni tvorci ove vlade Srpska pravoslavna crkva i vaši osnivači. Dakle, predsjednika vaše vlade postavila je Srpska pravoslavna crkva. Dogovor o formiranju vlade postignut je pod manastirom Ostrog, gdje ste i vi lično prisustvovali. Da li zaista mislite da u Europskoj uniji ne znaju za veze koje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima sa Beogradom i Moskvom?
Abazović je branio Krivokapićevu vladu dokle je to mogao.
Ova vlada nije ni proruska ni prosrpska. I meni je žao što vi vređate ljude koji su članovi vlade Crne Gore. 30 godina ste bili na vlasti. I osim naših učlanjenja u neke međunarodne organizacije i naravno sticanja suverenosti, sve drugo je propast i lopovluk koji nas je doveo u ovu situaciju da se svađamo koje vjere, koje nacije.
Prema novoj opoziciji, oličenoj u DPS-u, Abazović se odnosio kao prema još nepresuđenim kriminalcima.
U vašim poslaničkim klubovima sjede ljudi koji su ukrali nekome nešto. Evo ga čovjek ovdje, ima 50 krivičnih prijava. Evo ga čovjek ovdje, nije došao. 10 miliona eura smo izgubili zbog njega, zbog limenke. Mislite li da neće odgovarati? Odgovarat će. Ako bude prošla vlada, a sticajem okolnosti, budem zadužen za bezbjednostni sektor i za koordinaciju službi. Možda, ne znam, ne, i vi ste na spisku. I vi ste na spisku, samo da vam objasnim.
Međutim, vlada Zdravka Krivokapića nije mogla da odblokira proces evropskih integracija. Pored svih opstrukcija, prva snažnija kriza se dogodila kada je ministar pravde Vladimir Leposavić u Skupštini negirao genocid u Srebrenici. Potpredsjednik Abazović je najprije stao u odbranu Leposavića.
Ne želeći da ga branim, ja sam rekao svoj stav. On ipak nije negirao, ne branim ga, ali ipak nije negirao, u nijednom stavu nije negirao genocid.
Ali nekoliko dana kasnije i sam je shvatio da je Leposavić napravio prekršaj.
Mislim da je napravio prekršaj. Kako sada je trebalo vrednovati taj prekršaj i u kojoj mjeri, to je ipak bilo do premijera Crne Gore. Mi ćemo glasati za smjenu, mi ćemo glasati za predlog premijera.
Vlada Zdravka Krivokapića je donosila niz kontroverznih odluka. Crna Gora je bila politički destabilizovana, najviše institucije su bile u blokadi, bilo je indicija da je pojačan maligni ruski uticaj, a bezbjednosni rizici veći.
Dava naređenje da se raziđete, u suprotno bit ćemo prinuđeni da potrebimo sredstva prinude, ali još jedan ponavljam, to nam nije cilj.
Dan kada je Avazović postao svjestan da Krivokapićeva vlada nema perspektivu, da se udaljila od evropskih standarda, bio je 5. septembar i demonstracija na Cetinju ili događaj na Belvederu, povodom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija. Opozicione stranke, Crnogorska nacionalna udruženja, građani Cetinja su smatrali da Srpska crkva želi da iskoristi ustoličenje za promociju srpske nacionalne ideologije, takozvanog srpskog sveta, nastavak negiranja Crnogoraca kao nacionalne zajednice i nipodaštavanja državnog integriteta. To je izazvalo nemire, tokom kojih su blokirani svi prilazni putevi ka Cetinju, a policija je morala da upotrijebi svu silu kako bi novi mitropolit i patrijarh Porfirije bezbjedno bili prevezeni helikopterom do Cetinskog manastira. Iako je izbjegnuto izbijanje oružanog sukoba, premijer Zdravko Krivokapić je bio nezadovoljan policijskom akcijom. Namjeravao je da smijeni ključne ljude u službama bezbjednosti nezadovoljan načinom sprovedenog ustoličenja.
Znam da osjećate manjak pravde, ali zašto nije došla? Pitajte gospodina Abazovića, koji je pokrenuo rušenje ove vlade, a koji je preuzeo na sebe da bude koordinator svih službi bezbjednosti i donosioc pravde. Pod njegovim, a ne mojom kontrolom, bio i ministar unutrašnjih poslova. Pod njegovom, a ne mojom kontrolom, bio i direktor policije. To je ta ekipa koja je željela da spriječi i ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog na Cetinju. Ali, zahvaljujući Bogu, to se nije desilo.
Potpredsjednik vlade Abazović ga je u toj namjeri spriječio i preduhitrio rekonstrukciju vlade. Kako je Abazović saopštio televiziji Vijesti, shvatio je na vrijeme da Krivokapić namjerava i da ga se riješi.
Oni su htjeli da rade rekonstrukciju na način na koji su smislili. Blic krigom poslije Cetinja. Cilj svake krize je da skriveno učini vidljivim. Meni su stvari postale jasne. Mislim da je Cetinje bila velika prekretnica. Mi smo spriječili da se desi ta vrsta rekonstrukcije koju su oni htjeli. I dobro smo uradili.
Da li je odnekud dobio informaciju, ali Abazović je bio siguran da će se i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povući sa svih javnih funkcija.
Što se mene tiče, Đukanović odlazi. Đukanović kako odlazi. Odlazi li on u prvom kvartalu 2022. U drugom kvartalu, što se mene tiče, i on je i sam saopštio to, on odlazi. To će da bude velika stvar pozitivna za Crnu Goru.
Abazović je inicirao glasanje o nepovjerenju Krivokapićevoj vladi i počeo je proces formiranja nove. To je bio povod da se promijeni politički odnos prema Abazoviću i da se pritisak na njega sa jednog političkog bloka prenese na drugi. Sada su dojučerašnje Abazovićevi politički partneri u njemu vidjeli izdajnika, čije su ga pristalice sačekale u januaru ove godine ispred sjedišta televizije Crne Gore. A opozicija, za koju je doskoro također bio izdajnik, sad su ga percipirali kao poželjnog partnera. Na terminu da je Abazović izdajnik narodne volje sa izbora 2020. godine insistirale su demokrate Alekse Bečića.
I ugovaraju koncept po kojim će da prekroje vašu izbornu volju. Nisam u istoriji ne Crne Gore, nego Europe i svijeta vidio veću političku šizofreniju, veće političke halucinacije, i veći politički nemoral od ovoga kom svjedočimo u Crnoj Gori na političkoj sceni u ovim danima.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.
Prije tri godine bili su politički partneri, čak su formirali i povremene koalicione odnose. Promjena vlade i parlamentarne većine doveli su Bečićevu i Abazovićevu stranku na dno političkih pa i ličnih odnosa. Demokratski front nije govorio o izdaji, ali jeste o prekrajanju izborne volje građana. Poslanik Predrag Bulatović dugo nije mogao da vjeruje da će Abazović formirati novu vladu uz podršku Đukanovićevog DPS-a.
Nema prekompozicije političke scene sa Demokratskom partijom socijalista. Ja se nadam i vjerujem da to neće da dođe. Ni što se URE tiče i ovoga Dritan Abazovića što je otišao, nemam dilemu, Dritan neće to da uradi. Makar zbog one izjave Matije Bećkovića u septembru prošle godine kada je rekao da srpska omladina Terazijama treba da ga nosi na ramenima. Samo makar ga to obavezuje.
Demokratski front je jednom sproveo akciju blokade ulica, kao upozorenje Abazoviću da ne mijenja parlamentarnu većinu. Jedan od lidera fronta, Andrija Mandić.
Naša velika akcija blokadom protiv izdaje počinje s jutra 18.30 časova. Biće blokirano 17 saobraćajnica u Crnoj Gori. Naši aktivisti će blokirati i poslati poruku svim građanima Crne Gore da ne pristajemo na izdaju, da ne pristajemo na prevaru. To je akcija opomene.
Abazovićev odnos prema Demokratskom frontu je bio jasan.
Mene lično uopšte ne tangira što o svemu misli DF. Apsolutno me ne interesuje. Zašto? Zato što je DF 20 puta najavio obaranje vlade, zato što je DF jedina politička opcija koja je ucjenjivala ovu vladu. Bilo bi mnogo bolje da svoje ponašanje usklade sa onim što su nacionalni interesi Crne Gore.
Krivokapićeva vlada je praktično izgubila podršku međunarodne zajednice, a posebnu sumnju međunarodnih partnera izazvalo je oklijevanje premijera Zdravka Krivokapića da primijeni sankcije protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu. To je vlada naknadno učinila na inicijativu Abazovića.
Moramo da znamo da u kriznim situacijama zauzimamo stranu. I moramo da znamo da je ta strana strana svih razvijenih država u svijetu, a ne strana u ovom trenutku politički Ruske Federacije, Sirije i Venezuele. Ako neko misli drugčije, mislim da pravi veliku štetu.
Zbog intervencije policije na Cetinju, prema demonstrantima 5. septembra prilikom ustoličenja i opozicija je krivila Abazovića kao tadašnjeg koordinatora bezbjednostnih službi. Međutim, poslije svega nekoliko mjeseci DPS je prihvatio da podrži njegovu manjinsku vladu. U istu vladu je ušla Socijaldemokratska partija, učesnica belvederskih događaja, a ta partija je dobila i gradonačelnika na Cetinju uz podršku Abazovićevog građanskog pokreta URA. Abazović je prilikom preuzimanja dužnosti premijera konstatovao da preuzima i odgovornost za sve što se desilo na Cetinju.
Kad je riječ o bezbjednostnom sektoru koga svi pominjete, nemojte da upirete prste ni na kog drugog, ni na Krivokapića, ni na bilo koga. Ja sam čovjek koji je odgovoran za sve dobro ili loše što se desilo u tome. Vrlo ponosan na to. 4. i 5. septembra ovdje na Cetinju je sačuvan mir i nije pala krv, a nisam siguran da su svi u Crnoj Gori baš željeli da se taj mir sačuva.
Tako je Crna Gora dobila premijera iz reda manjinske nacionalne zajednice, što je kuriozitet u regionu, a svog prvog premijera u Evropi je dobio i Pokret zelenih, čija je Abazovićeva stranka članica. Kao mandatar, Abazović je mnogo obećao crnogorskoj javnosti od pomirenja preko članstva u Evropskoj uniji te ekonomsku i političku stabilnost. Da li Crnu Goru čeka napredak ili možda stanje kako je sam Dritan Abazović opisao u svom dnevniku koji je vodio za Radio Slobodna Evropa 2011. godine kao mlad politički analitičar koji se tek spremao za ulazak u politiku?
Slušam kako su s širom Hrvatske počeli protesti protiv aktuelne vlade. I dok se u Srbiji mijenjaju ministri, u Albaniji su velike demonstracije, u Crnoj Gori je stanje redovno. Čeka se da novi mandatar navrši svojih 100 dana, a poslije će početi da se dešava ništa. Dobro, lično nijesam za nikakve revolucije, ali jesam za više građanske hrabrosti. Uvijek me čudilo kako u toliko priču o junaštvu leži toliko malo iskrene želje za iskazivanjem istoga. U kratkome, to bi podveli pod hipokritokratsku svijest, vladavinu licemjernih. Zvuči pregrubo, ali nije kritizerstvo, već konstruktivna kritika.
Abazović se 2022. godine založio za priključenje Crne Gore kontroverznom regionalnom projektu Otvoreni Balkan. Zalaže se za potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, iako taj ugovor niko do sada nije vidio. Aktuelnu Abazovićevu vladu čine dojučerašnji politički protivnici koji imaju zadatak da odblokiraju proces evropskih integracija, povrate povjerenje NATO saveza u Crnu Goru i da pokušaju da stabilizuju ekonomske prilike u Crnoj Gori.
Bio je ovo podcast između redova Srđana Jankovića o crnogorskom premijeru Dritanu Abazoviću. Ostale podcast serijale Radija Slobodna Evropa možete slušati i na Spotify-u, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale sadržaje možete pronaći i na sajtu slobodnaevropa.org. Ostanite uz nas, želimo vam ugodan ostatak dana.